Tämä juttuhetkemme alkajaisiksi on kai parasta, että esittelemme, tai vieläkin parempi, että esittelet se itse itsenne kuuntelijoille. Sanokapa siis arvonne ja nimen.
Es ist unser Chauffeur Pekka Soila.
Es ist unser Chauffeur Kalevi Haapaniemi.
Es ist Turman Oiva Kyrö.
Es ist unser Chauffeur Pentti Salla.
Es ist Turman Ulf Jakobson.
No niin, ja sitten vähän puhutaan siitäkin vielä, mistä päin te olette kotoisin Suomea. Sanokaapa nyt kotiseudun.
Minä olen Hämeenlinnasta.
Riihimäeltä.
Orimattilasta.
Syntynyt Viipurin poikia nykyisin Helsingissä.
Ja mä olen porilainen.
No täällähän on siis poikia vähän joka puolelta Suomea, kuten SS-joukossa, SS-pataljoonassa on ollutkin koko tämän 2 vuoden ajan. Ja nyt meidän pitäisi sitten aivan lyhyesti tässä muistella kaikkia sitä, mitä tämän kahden pitkän vuoden aikana on ehtinyt tapahtua. Ehkä me ensinnä palaamme niihin aikoihin, jolloin suomalaiset SS-vapaaehtoiset lähtivät Saksaan. Oliko teistä joku jo silloin koulussa vai vielä koulussa?
Ja minä olin silloin vielä koulussa, olin juuri pääsemässä ylioppilaaksi. Ja asia oli järjestetty sillä lailla, että keväällä 41 ylioppilaaksi pääsivät kerättiin yhteen ryhmään, joka välittömästi ylioppilaaksi tulon jälkeen viimeisenä kuljetusryhmänä lähti Saksaan. Lähtö Turun satamasta tapahtui 5. päivä kesäkuuta. Kuljetuserämme oli 5. ja viimeinen.
Ja valkolakki oli silloin jo kainalossa vai?
Valkolakki oli saatuna, sitä oli ehditty pitääkin 3 päivää ja sen jälkeen sitä tuskin on nähty.
No tuskin. No entäs te muut?
No olin myöskin koulussa. Lähdin 6. luokalta, otin eropaperit tähän Saksaan. Ei asiasta sen kummempia sitten.
Niin.
Olin opiskelemassa Helsingin yliopistossa ja parhaillaan suoritin asevelvollisuuttani ja se asevelvollisuuden suorittaminen oli vasta aivan alussa. Vuosi oli vielä jäljellä, niin läksin mukaan myös.
Minulla taas on niin kuin tällä Pekka Soilakin, sain sinä keväänä valkolakkini ja läksin niin kuin opiskelumatkalle Saksaan.
Minä olin myöskin hyväksytty jo kokeissa, mutta en ehtinyt lakkini saada, sillä lähtö tapahtui noin 25. päivä toukokuuta, joten lakki annettiin vasta myöhemmin ja joudumme lähtemään siis ilman lakkia, vaikka tiedossa oli, että se on jo ansaittu.
Ja suku piti huolen siitä.
Suku piti huolen lakin noutamisesta ja todistuksista.
No niin. Kuten huomaamme, niin kaikki ovat nuoria miehiä. Ja sitten heidän oleskelunsa Saksassa alkoi tietysti ensinnä koulutuksella. Kuinka pitkä koulutusaika teillä oli siellä edessä?
Koulutus kesti kaikkiaan 6 kuukautta, vaikka sen piti alkuaan kestää ainoastaan 8 viikkoa. Mutta se täydennettiin yhtä mittaan, koska haluttiin meille antaa erinomainen ja perusteellinen koulutus.
Te varmasti saitte myöskin erinomaisia perusteellisia.
No, se on varma kyllä.
Niin. Ja kesken tämän koulutuksen syttyi Saksan ja Neuvostoliiton välinen sota, vai kuinka?
Kyllä syttyi. Se syttyi koulutuksen alkupuolella. Ja silloin tietysti meitäkin kovasti halutti lähteä omaan maahan, mutta meillä oli sopimus 2 vuodeksi. Ja niin se sitten tuli palveltua se 2 vuotta.
Niin. No silloin varmasti siellä koulutuskeskuksessa olivat kovat tuulet puhaltamassa ja jokaisella oli kai kova kaipuu rintamalle ja taisteluihin, vai kuinka?
Kyllä, minä muistan aivan selvästi tuon sunnuntaipäivän Viinissä, niin sitten kun se tuli tiedoksi, oltiin tietysti aluksi äärettömän iloisia, että nyt lopultakin sota on syttynyt, sillä sotaanhan oli lähdetty. Mutta heti sen jälkeen nousi kysymys, että päästäänkö heti mukaan. Ja ensimmäiset tiedot, mitä asiasta saatiin, on, että ehkä elokuun lopulla. Ja loppujen lopuksi sotaan päästiin vasta joulukuun loppupuolella, mutta tapeltu on silti saada aivan riittävästi.
Kyllä varmasti, ainakin niistä tiedoista päätellä, mitä tänne Suomeen on tullut. Mutta miten on ollut päinvastaisessa suunnassa? Onko tietoja Suomen sodasta tullut sinne aivan noin, että on ollut täysi varmuus ja tyytyväisyys tietojen saapumisen suhteen?
Tietoja Suomen sodasta sinne tuli hyvin heikosti. Aluksi saatiin radion välityksellä, mutta sitten kun ei ollut radioita enää, niin sanomalehtien välityksellä. Ja nekin tulivat aluksi ehkä 3, 4 ja 5 kuukauden vanhoina, niin että ne eivät ole mitään erikoisen tuoreita olleet.
Hmm. Kuinka kauan kirjeiden tuleminen Suomesta kesti?
No aluksi se kesti kanssa noin 4 kuukautta, mutta sitten se meni niin, että kuukausi ja 1,5 kuukautta tuli ihan säännöllisesti kirjeet.
Aivan. Vaivasiko kotiin käyvät?
No, sen saattaa arvata, että kotiikävä oli kyllä niitä kaikkein suurimpia kärsimyksiä, mitä siellä oli.
No entäs muut outoudet, esimerkiksi saksalainen ruoka?
No, ruoka yleensä kova palveluksen jälkeen, niin maistaa ruoka kuin ruoka. Ja yleensä mitään valitettavasti ruoan suhteen ei ole. Kyllä mies elää silläkin sapuskalla.
Niin, saksalainen ruoka huono ole, mutta tietysti se on vähän erilaista kuin meillä.
Siinä on se, että suomalainen on ehkä tottunut vähän enempään ja suurempaan lihanannokseen noin rauhanoloissa, mitä me nyt voi olekaan sanoa. Tämä puute jonkin verran haittasi alussa kovien palveluspäivien aikana.
Mutta kaikki sujuu kuitenkin hyvin ja sitten hän alkoivat taistelut. Missä te osallistuitte ensimmäisen kerran taisteluihin?
Ensimmäinen taistelu oli Linenajassa, joka oli siis varsinainen taistelu. Aikaisemmin olimme kyllä suorittaneet tietysti talvitaistelun, mutta sitä oikeana taisteluna en haluaisi mainita, vaan niin kutsuttu Linenaja, jossa pataljonamme hyökkäsi ja hyökkäsikin verrattain komeasti silloin.
Entäs teidän reittinne aivan noin lyhyesti sanoen ja suurin piirtein? Kertokaapas nyt teidän retkenne siellä Etelä-Venäjällä.
No, me matkustimme ensin, siis marssimme motorisoituna ensin junalla tuonne
Vinnitsan
kaupunkiin, siis sinne Puolaan, ja sieltä läksimme sitten autoilla Umanin kautta Kirovograadiin, sieltä Dniepropetrovskiin, Stalinoon ja Uspenskajaan Miuksen varrelle, jonne sitten jäimme talviasemiin.
Ja tämä viimeinen paikka, sehän on jo Kaukasiaa vai?
Ei, tämä on siis Ukrainassa.
Aivan Ukrainan rajalla. Se on siis Stalinon Taganrogin rautatien ja Ukrainan rajan risteyskohdassa. Se voi jokainen nähdä kartasta kyllä. Uspenskajan asema on täsmälleen siinä paikassa.
Aivan. Suomessahan näitä teille niin tuttuja paikannimiä, niitähän ei missään tapauksessa tunneta niin hyvin kuin teidän omassa piirissänne, ja se täytyy ymmärtääkin. Mutta toivottavasti nekin tulevat meille tutuiksi sitä mukaan, kun te tänne kotipaikoillenne jälleen palaatte.
Haluaisin huomata erikoisesti, että minulla ainakin niin maantieteistä koulutietojen perusteella niin oli tämä Kaukasian kolkka kaikkein hämärimpi. Ei ollut minkäännäköistä aavistustakaan sitä, mutta nyt se on aika selvä.
Varmasti.
Näistä ryssäläisistä nimistä puheen ollen, niin meillä on kyllä suurin piirtein omat nimitykset muodostunut niistä. Esimerkiksi niin kutsuttu Karuselikylä ynnä muuta. Eräs kylä, jossa juoksimme hauskasti panssarien ympäri. Tähän suuntaan, niin nimet kehittyy siellä keskuudessa.
Kyllähän siellä sotilashuumori varmasti kukki.
Sokerikylä on myöskin eräs kylä, jossa evakuoitiin muutama 100 kiloa sokeria aina ryhmään kohti.
No siltä on varmasti pelkkiä hyviä muistoja siitä kylästä. Niin, me olemme nyt tulleet itsestään näihin muistoihin. Kertokaapas nyt oikein kaikkein mieliin jääneitä ja eniten mieliin jääneitä tapauksia tämän kahden sotavuoden ajalta. Saavat olla jännittäviä tai hauskoja mitä hyvänsä, kunhan vaan ovat sellaisia, jotka ovat erikoisesti tarttuneet teidän päähän.
No, minä haluaisin kertoa noista kielivaikeuksista silloin koulutusajalla. Nehän oli ihan äärettömät, koska täällä ei moni ollut kuullutkaan koskaan ainoastaan saksan sanaa. Ja siellä piti olla aina sitten tulkki kaikilla oppitunneilla. Ja sitten ensimmäinen termi, sotilaallinen termi, jonka opimme, oli stilkestanden, eli asento. Ja toinen oli hinlegen, eli maahan. Ja näitä sitten jinsattiin näitä kahta sanaa noin kuukauden päivät alkupuolella. Ja sitten kerran sitä oli vähän ollut mielestämme vähän liikaa sitten hinlegeniä. Niin, mutta siinä sitten yksi suomalainen aliupseeri piti mennä hinlegeniin, mutta juoksi, vaikka saksalainen aliupseeri komensi yhteen menoon, että hinlegen. Loppujen lopuksi suomalainen aliupseerikin hermosti ja huusi, että tolmetso, tulkki. Mitäs tuo ukko sanoo?
Se oli fiksu poika se. Mutta nyt te varmasti puhutte saksaakaan jokainen aivan solkenaan vai?
No, sotilaskieltä pystyy ymmärtämään ja jonkun verran puhumaan. Ja manaussanat on erikoisalaa tietysti,
ne
kuuluvat sotilaskieleen.
Aivan oikein, tämä tuli kaikessa vaatimattomuudessa ja sotilaallisella huumorilla sanottuna, mutta eiköhän asiassa ole sentään totta toinen puoli. Niin, mutta ne muistot, ne jäivät kesken. Tähän vaikka vähän alkuun, hyvään alkuun päästiinkin jo tällä jutulla.
No, ehkä pikkuisin esimerkki suomalaisesta huumorista. olimme olleet Malkopekissa noin viikon verran. Malkopekki on sellainen surullisen kuuluisa nimi kovista taisteluistaan. Siellä tosin granaattia oli. Olimme asemissa, olet kuten sanoin jo viikon verran. Ja sitten eräänä iltana, siinä 9 korvissa oli jo pimeä, tuli hyvin äkilleen käsky, että meidän täytyisi vallata joku kolhoosi. Käskyn äkillisyydestä johtui, että komppania hajaantui jonkun verran ja syntyi jonkun verran epäjärjestystä. Toimin silloin joukkueen lähettinä ja joudun niin muodoin johtamaan erästä joukkuetta tavoitteeseen. Välillä törmäsin mennä ryssiin kiinni, no, mutta siitä selvittiin parilla laukauksella ja naurulla. Otimme takapakkia ja löysimme komppanian. Siellä oli komppania aika kuumassa paikassa, pienellä kukkulalla, kuten Malkopekin maasto oli. Aika pahoja kukkuloita. No, siellä oli meidän komppaniatruppyörimme, hyvä mies muuten, saksalainen. Mennyt päin erästä ryssän maksimipunkkeria ja huutanut rukiveen ryssälle. Etäisyyttä oli korkeintaan pari metriä. No, tämä ryssä tietysti kauan sodassa ollut mies ja hän nauroi. Ja nauroi jotenkin niin kamalasti, kuten seikkailukertomuksessa muun muassa mainitaan, samantyylistä naurua.
Se oli selkäpiitä karmiva varmasti.
No, asia jatkuu sitten. Niin mä olet hyvä erinä meidän komppanista ollut MGS:stä ykkösenä koko ajan. Ja hänellä piisas kyllä hyvää tuulta sitten. Hän kuuli tämän naurun. Hänellä oli siis saksalainen KK kainalossaan. Ja yksi ammus istui, munikistui, kuten me sanomme toisissa. Ja häntä jostain suusta ei miellyttänyt tämä nauru. Hän halusi näyttää, että suomalainen pystyy kaiketi parempaa. Hän oli ehkä noin 10 metrin etäisyydeltä. Ampui KK:llaan tähän maksimipesäkkeeseen. Ja sen arvaa, että siitä tuli selvää. Mutta mikähän siihen päälle nauroissa oli jotakin vallan kamalaa. Myöhemmin saimme perääntymiskäskyn asemista, niin kyllä vielä silloinkin selkäpiitä karmi.
Se samainen nauru. No entäs sitten vielä muita juttuja? Vieläkö se muistuu mieleen?
No, minulle itselläni semmoinen kiva kokemus. Me olimme yhden haavoittuneet hakeneet. Tämä oli myöskin siellä Malkopekin mäessä. Ja pistimme hänen yhteen monttuun sitten sellaiseen, hän mahtoi juuri siihen hyvin makaamaan. Ja tulee sitten yksi panssari siitä ja myy ne kaikki omiin monttuihin. Ja tämä tankki ajaa suoraan niistä monttujen yli ja suoraan sen montun yli, mistä me haavoittunut mies makaa. Ja me olimme vähän sitä hämmästyneet ja emmekä huomannut tätä miestä yhtään ennen kuin vähän ajan kuluttua kuuluu sieltä montupuolelta Ich brauche einen Spaten. Se oli saksalainen mies ja menimme katsomaan sinne, niin monttu oli luhistunut vallan hän kuin pää siellä ja hän huitoi, että antakaa hänelle lapio, että hän pääsee ylös.
Kyllä kai se hyvään tarpeeseen olikin. Tuukka pääsi pelkällä säikähdyksellä.
Hän pääsi pelkällä säikähdyksellä, mutta hän sai kyllä sitten vielä pahimmat vammat siitä, että hän on kuulemma myöhemmin kuollut siihen tämän vammaan.
Mulle muistuu yksi juttu mieleeni kanssa. Se oli joku, oltiin tämän vuoden puolella tuolla Kalmukkiarolla, Stalingradin eteläpuolella. Oltiin yhdessä kylässä ja sitten väsyneenä päästy juuri sinne. Järjestettiin muutama kana ryhmälle ja pantiin kanasoppa kiehumaan ja käytiin nukkumaan ja eikö se tietysti törmää, komppania lähetti sisään joukkueen heti hälytysvalmiina ulos ja niin kiire tuli sinne lähtiessä, että mainio kanasoppa jäi ryssän saaliiksi, ryssän hellalle kiehumaan sinne.
Mutta eräs hauska juttu, mitenkä talolla ei suomalainen huomaa ollenkaan kylmyyttä. Olimme meidän komppanian ensimmäisen komppanian kerran varmistuksessa erässä kylässä. Semmoinen ryssäläinen kylä, katu keskellä ja muutama talo siinä ympärillä, 20-30 taloa. Joku puu siinä kaikki, muuten semmoinen yksi rantaviiva vaan maisemasta näkyvissä. No, ryssä ajoi 5 panssarilla tähän kylään. Meille tietysti tuli ruselimainen leikki, että päästään niiden alta pois sieltä. No, eräs kaveri, hän meni sen talon nurkan tai se oli semmoinen suuri kurkkutynneri, puolen miehen mittainen melkein. Hän hyppäsi sinne kurkkutynnyriin ja huusi poille, että pistäkää pois se kansi kiinni, että se panssari näe. Tynnyrissä oli kurkkua ja vettä, se arvaa, miltä se maistui talvella.
No niin, tässähän niitä hauskoja ja jännittäviä muisteluja on jo tullut kerrotuksikin useampia. Tässä pihalla juuri alkavat kampanjat parhaillaan järjestäytyä, mutta ehkä me voimme vielä jatkaa tätä lyhyttä juttuhetkiä jonkun verran. Jos siirtäisimme keskustelun vähän teidän taistelupaikkojenne maastoon. Siellä nyt muistuu ensimmäisenä kai mieleen Rostov. Kertokaapa nyt vaikutelmia esimerkiksi siitä.
No, Rostov sellaisena kuin minä tulisin näkemään, siis kahden taistelun läpikäynnänä kaupunkina, ei ollut oikeastaan muuta kuin irvikuva kaupungista. Sain sellaisen vaikutelman kaupungista yleensä, että ainoastaan ne rakennukset, jotka saksalaiset aikaisemmin olivat ajatelleet sairaa- tai virastorakennukseksi, olivat enää jäljellä ja ehjänä. Muuten oli luurankomaisia yhdessä kerroksia taloja vain, talojen kuoria jäljellä. Stukan pommit olivat kaikki muut repineet alas. Sitä Rostovin valtausta edelsi noin kai 6-8 päivän aaltomainen ilmahyökkäys, jota suorittavat nämä raskaat pommilentokoneet ja Stukat, ja jälki oli aivan sen näköinen.
Joutuvatko muuten Saksan ilmavoimat avustamaan teidän hyökkäyksiä suuremmassa mittakaavassa?
Minä haavoitun jo niin aikaisin, että tätä asiaa minä en voi tarkkaan sanoa, mutta siinä mielessä, kun minä olin ollut mukana, ei.
Entäs muuta?
No, yhden ainoan kerran oli suuremmassa mittakaavassa tämän Malkopekin kaupunkin, öljykaupunkin valtauksessa, Terekillä. Silloin meillä oli Stukkia, jotakin 6 kappaletta apuna, jotka yhtä mittaan koko päivän pommittivat sitä kaupunkia. Ja myöhemmin aina 2-3 hävittäjää oli siis suojanamme yhtä jaksossa.
Niin, nyt varsinaisessa Forstasi aikana emme tosi paljon huomanneet omia koneita, mutta silloin Rykzogin siis perääntymisretken aikana, nyt viimeksi Donetskilla asemilla saattoi jopa nähdä 70 Stukaa yhtä aikaa ilmassa. Eikä tämä mikään niin erikoinen harvinainen tapaus ollut. Koko Rykzogin aikana oli saksalaisten ilmatoiminta kyllä suorastaan valtavaa.
Ja minun teki mieleni juuri kysyä tuota, että tekivätkö ne Stukat kovin muunkinlaisen kuin moraalisen vaikutuksen siinä hyökkäyksen edistymisessä ja sotatoimissa, jos ne olivat mukana juuri avustamassa juuri sillä kaistalla, missä te menitte.
Kyllä, ehdottomasti, sillä tuollainen yhtäjaksoinen päivän kestänyt pommitus, siinä oli lentokenttä kai aika lähellä, koska ne tulivat hyvin usein nämä samat Stukat sinne. Niin se luhisti täydellisesti tämän kaupunkin linnoituksen, jos niin voi sanoa, ja löi siis järjestetyn puolustuksen täysin hajalle, että se oli enemmän hajanaista sitten se puolustus.
Siinä oli sitten jo paljon helpompaa jalkaväelläkin toimia.
Kyllä sillä Stukan toiminnasta muuten melkein riittäisi se moraalisuus, kun kuulee vaan kuinka sireeni tulvoi 2-30 Stukaa kieppuu, niin kyllä siinä maa kelpaa. Ei muuta pommia enää tarvitse.
Me suomalaisethan emme ole sellaista nähneet muuta kuin siis täällä kotimaassa. Yksiä suomalaisia me olemme, vaikka välillä tulee näistä univormuista mieleen aina toisenlaiset sanat. Me emme ole nähneet muuta kuin elokuvakatsauksissa näitä Stukkia toiminnassa, mutta saattaa arvata kaiken sen, mitä te olette juuri kertoneet. Entäs tuo Etelä-Venäjän maasto, eikä se tuntunut vähän oudolta, varsinkin talvisaikaan sitten, kun kylmät tuulet puhalsivat.
On peräti lohdutonta. Voidaan vaan nähdä yksi viiva avaruudessa eikä mitään muuta. Käveli kuinka kauan vaan, ei se siitä nouse. Ei puuta, ei pensasta, ei mitään talvella huomattavissa.
Vähän samanlaista niin kuin siinä laulussa lauletaan, että Siperian lakeus on suuri. Ja
kyllä, se pitää jo
lapioon.
Niin. Pitää jo paikassa Ukrainassakin.
Kyllä varmasti. No entäs sitten tuo Kaukaasian puoli? Olitteko jo siellä vuoristossa mukana? Ja
no kyllä, olimme vuoristossakin. Alussa täällä Länsi-Kaukasuksella oli oikein ihanakin näköalat, tammimetsikköjä, musta niin Itä-Karjalan maastoa melkein, vuoria, mäkiä ja kaukana sitten näkyi Elbruksen huiput. Se oli, saattoi kyllä olla hyvin jopa unelmoida siellä varitoturilla seistessään. Taas pehmin täällä etelässä olimme aivan vuorien juurella. Kyllä, täytyy sanoa, maisema on kaunista.
Varmasti. Minkälaisen käsityksen tulette saaneet Ryssän sotataidosta nyt juuri nimenomaan noilla Etelä-Venäjän aroilla ja lakeuksilla?
No niin, me olemme joutuneet vähän erilaista ryssien kanssa tekemisiin, mutta ei ryssikään ihan niin huono mies ole. Esimerkiksi meillä Malkopekissä täytyy tunnustaa, kyllä ne pojat osasivat tapella. Tietysti on sattunut, että niitä on törmäillyt komppanioita jopa meidän puolelle, mutta niin suuressa armeijassahan se on tietysti hyvinkin mahdollista.
Aivan. Taidosta voi paljonkaan sanoa oikeastaan, että ne taitavia olisi, mutta ne on äärettömän sitkeitä ja vähän tyytyväisiä. Ja
ne pakotetaan tappelemaan. Siellä esiintyi sellainenkin tapaus, että panssarintorjuntakiväärimiehiä, siis ryssiä, oli kahlehdittu nilkoista kuoppaa, jotta ne ei päässeet livistämään mihinkään juuri tuolla Terekin puolessa. Ja sitten äärettömän suuret materiaalimassat vaikuttaa myös tietysti osaltaan.
Ottaen huomioon, minkälaista muonaa ryset saa, niin ei kyllä meikäläinen sotilas kyllä tappelisi varmasti päivääkään siellä. Olemme kyllä nähneet tapauksia, että ryssiläiset upseerit juoksee perässä kivään pistooli kourissa. Kerrankin hauska tapaus. Olimme täällä Ryktsukin aikana. Olimme erään sillan alla piilossa ja ryssä tuli sitten ja mä luulin tietysti omiksi. Ja me kun vähän ryssää osattiin, niin huudeltiin, että paani tisutaan. Ja tämä paan tuli sitten ja surkeita oli vallan nähdä hänen itkuaan sitten, kun hän pettyi, että emme olleetkaan aatetoveria. Se oli jonkinlaista moraalista luvistumista suorastaan.
Niin. Oletteko tämän kahden vuoden aikana käyneet lomalla Suomessa?
Minä olin, siis kun kesäkuussa 41 lähdettiin, niin olin katkeimatta 22 kuukautta matkalla. Haavoitun 20. päivä tammikuuta tänä vuonna ja sitten pääsin Saksaan sairaalaan ja kävin Gratzissa, missä oli meidän täydennyskomppania. Sieltä matkustin lomalle sitten. Kun 5. päivä kesäkuuta lähdin Suomesta, niin seuraavan kerran olin Suomen kamaralla 17. päivä huhtikuuta. Siis vähän yli 22 kuukautta yhtä mittaa.
Niin. Entäs te muut?
No oikeastaan voin sanoa siinä, että mulla on käynyt huono tuuri. Ensimmäisessä hyökkäyksessä haavoituin vähän, mutta siitä ei se enempää kehittynyt, vaan jäin joukon loja. Olen siis joutunut tappelemaan koko ajan mukaan Suomeen näkemättä välillä.
Ja te ette ole olleet kertaakaan Suomessa?
Ei.
No, entäs tämänkertainen tulo tänne, se kai tuntuu sitä mieluisemmalta?
Niin no, hyvin oudolta kuulostaa, että ihmiset puhuu suomea ja ne ymmärtää sitä. Mutta kyllä kai siihen taas vähitellen tottuu sitten.
Kyllä kai. No teillä on kovasti teillä joka ikisellä merkkejä rintapielet täynnä. Minä en niistä oikeastaan tunnekaan näistä saksalaisista kunniamerkeistä paljon mitään. Sanokaapa sitten, mikä tämä alempi nauha tuossa?
Tämä alempi nauha on nimeltään saksaksi Winter Medaille, siis talvimitali. Sen sai kaikki, jotka oli itärintamalla tuolla kovana talvena 1941-42.
Ja tämä ylempi on?
Ja tämä ylempi on toisen luokan rautaristi.
Sehän on kyllä tuttu meillekin. Ja teillä on rautaristi ja sitten nämä erikoismerkit, mitä teillä on tässä taskun päällä. Mitäs nuo ovat?
Tämä alempi on haavoittumismerkki. Musta saadaan tavallisesti, kun on kerran haavoittunut. Tämä ylempi on jalkaväin syöksymerkki. Se tulee kolmesta taistelusta, siis taistelusta, joka on suoritettu lähitaistelussa. No. Me motorisoidut joukot, emme saa muuta kuin tämän bronssin, vaikka olemme kyllä arvata saattaa, niin pataljoona tehnyt useammankin kolmen mukana.
Aivan oikein. No mitäs muita merkkejä Saksan armeijassa vielä on?
Siellä on sitten näitä erikoismerkkejä, sellainen lähitaistelumerkki, joka meillekin on myönnetty suurimmalle osalle, mutta sitä ei ole vielä jaettu. Sitten on luonnollisesti se ensimmäisen luokan rautaristi, joka meilläkin on tuolla näkyy monella pojalla ja sitten sitä risti.
No se tosiaan koristikin. Minä tuolla Hangon satamassa katselin teidän rintapieliä, niin se koristi monen pojan rintaa. Oikein harvinaisen monen. No entäs sitten teidän vastaiset suunnitelmanne, nyt kun te olette saapuneet tänne Suomeen?
No, ilman muuta Suomen armeijaa nyt kun tämä loma on pidetty. Mietin ainoastaan yhden kerran, kun lähden.
Jaha, asia on sillä selvä. Näin tästä muuta.
No, asia ei ole aivan niin yksinkertainen, kun tottunut vähän esissä meininkiin, niin tietysti tuntuisi vähän ikävältä noin yhtä kerroa joutua. Mutta suomalaisena miehenä katsoo ehdottomasti olevan velvollisuuteni niin jäädä Suomen armeijan myöhemmin.
Niin, mitä tappeluun tulee, niin sitähän me olemme kyllä alhaalla tehneet siellä Kaukaasiassa, Kalmukkerolla ja siellä päin jo tarpeeksi, mutta meille on myöskin luvattu jatkokoulutus niin, että se lähinnä on kyseessä, jos vielä Saksaan palataan. Ja sitten kun se on valmis, niin sitten tullaan tietysti Suomen armeija tapellaan täällä eteenpäin, niin kauan kunnes ryssät on lyöty matalaksi.